Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda.
Bugungi dasturimiz 2018-yilda O'zbekistonda va dunyoda bo'lgan muhim voqealar sarhisobiga bag'ishlanadi. 2018-yilda O'zbekistonda majburiy ijro byurosi va aholi o'rtasidagi ziddiyatlar kuchaygani kuzatildi.
Majburiy ijroni boshlig'i telefon qildilar. Aholi, faqat aholi.
Muqaddam kuzatilmagan know-how, fermerlar, shifokorlar, Ichki ishlar vazirligi xodimlarining qasamyod paradlari bo'ldi.
Tibbiyot xodimlari qasamyodi. Qasamyod bo'laman.
So'nggi 26 yil davomida mutlaq daxlsiz ishlagan Milliy xavfsizlik xizmati boshdan oyoq isloh qilindi.
Hammang qoraxo'rlik qilib, mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. 3ta maonni ishlab tashladim men, SMBni maonlarini.
Bu Ozodlik radiosi. Yakunlanayotgan 2018-yilda O'zbekistonda qarzdor aholi bilan majburiy ijro byurosi o'rtasidagi ziddiyatlar, fermerlar va shifokorlarning qasamyod marosimlari, o'quvchi bolalar o'rtasida o'ziga joniga qasd qilish hollarining oshgani kuzatildi. Yil davomida Ozodlik yoritgan mavzular arxivini ko'zdan kechirar ekamiz, sobiq Milliy xavfsizlik xizmati, yangilangan Davlat xavfsizlik xizmatida bo'lgan qator sohalar tizgini imijimida prokuraturaga o'tgani, internet tarmog'idagi cheklov esa yana avvalgi holiga qaytgani, qattiq cheklangani ham ko'zga tashlandi. O'tgan yilning eng muhim ba'zi voqealarga nazar tashlaymiz. Mikrofon oldida Barno Anvar. O'zbekistonda yil davomida mamlakatning turli burchidan ozodlikka kelgan va hanuz kelayotgan shikoyatlarda asosan aholi qarzini undirishga mas'ul qilingan majburiy ijro byurosi bilan aholi o'rtasidagi ziddiyat kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Aksar xabarlarda elektr, gaz, kommunal xizmatlar, soliq yoki kreditdan qarzdor bo'lgan odamlarning majburiy ijro byurosi xodimlari bilan tortishuv, yoqalashuvi, ayrim hollarda norozilik tarzida kishilarning o'ziga o't qo'yishi, qon tomirlarini kesishgacha borgani aks etdi. Muhimi, majburiy ijro byurosi xodimlarining qo'llarida to'qmoq bilan aholi uylariga bostirib kirgani va kuch qo'llaganiga oid shikoyatlar ham oz bo'lmadi. Hozir ana shunday shikoyatlar asosida hozirlangan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalarini o'qiymiz. Qibraylik ayol: "Men norozilik sifatida o'zimga o't qo'ydim. Majburiy ijro byurosi mulkini musodara qilgan 33 yashar fermer o'zini osdi. Majburiy ijro byurosi vodoprovodi yo'q aholidan ichimlik suvi uchun qarz undirmoqda. O'zbekistonlik o'qituvchilar endi majburiy ijro byurosining yugurdagiga aylantirildi." Ayni paytda Ozodlik bu kabi sarlavhalar ostida hikoya qilingan ayanchli fojialarni yoritargan MIB ijrochilarining hokimiyat bilan xalq o'rtasida qolgani, boshida tayoq sinayotgan bir qatlamga aylangani haqidagi shikoyatlarni ham tingladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017-yilning 1-iyuldan ish boshlagan majburiy ijro byurosining Ozodlikka shikoyat qilib bog'lanayotgan xodimlar soni ham o'tgan bir yil davomida sezilarli tarzda ortgani kuzatildi. Bunday shikoyatlar aks etgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalari: Andijonda sveti tarmoqdan uzilgan odam MIB xodimini pichoqladi. Salkam 100 nafar MIB xodimi hujumga uchradi. Inspektorni kim himoya qiladi? Qo'l ostidagi xodimi pichoqlagan MIB boshlig'i vafot etdi. MIB tizimida muammo ko'p, ammo xodimlar bu haqda gapirishga qo'rqmoqda. Ozodlik yozgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalari edi. MIB faoliyati bilan bog'liq xabarlar zanjiridan bu tuzilma xodimlari o'ziga berilgan ulkan vakolat va kuchga qaramay o'ta og'ir bosim ostida qolgani ko'rinadi. Ayniqsa shu yilning avgust oyida To'raqo'rg'on tumani MIB boshlig'i Sohibjon Hamidovning Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali xodimlarga yo'llagan murojaati bu vaziyatni yaqqol ifodalaydi.
Aholidan ko'paytiringlar, aholidan. Hozir mana majburiy ijroni boshlig'i telefon qildilar. Aholi, faqat aholi. Bunaqangi qochib, bekinib yuradiganing ishdan ketasan. Mana nima keragi bor? Ishla, hamang.
O'zbekistonda kuzatilgan hodisalardan yana biri qasamyodlar marosimi bo'ldi. Sirdaryodagi mahalliy nashrlardan birining Boyovut tumanidagi fermerlar qasamyod marosimidan bergan ilk fotoreportaji jamoatchilikni hayratga soldi. Keyin respublikaning boshqa tumanlarida ham fermerlarning hokimlar qarshisida turib, shartnomada ko'zda tutilgan rejadan ortiq g'alla yetishtirib, uni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki bozorga sotish, ayni paytda nopok ichki qo'lurmaslik uchun qo'lurmaslik, vatanga xiyonat qilmaslikka qasam ichgan kuzatildi. Bu jarayon aks etgan ba'zi maqolalarimizning sarlavhalari. Sirdaryoda fermerlar nopok ishga qo'l urmaslikka ommaviy qasamyod qildi. Mamlakat bo'ylab fermerlar davlatga mo'l hosil yetkazib berishga qasam ichtirilmoqda. Mana shu kabi sarlavhadagi maqolalarimiz e'lon qilinishidan ko'p o'tmay, qasamyod marosimlarining shifoxonalarga ko'chgani haqidagi xabarlar kela boshladi.
Jonboy tuman tibbiyot birlashmasi tibbiyot xodimlari qasamyodi. Qasamyod
Ozodlik O'zbekiston bo'ylab endi vrachlarga qasam ichtirilmoqda. Kattaqo'rg'onda tibbiyot xodimlari qasam ichdi. Andijonda tibbiyot xodimlari qasam ichmadi kabi sarlavhalar bilan yana qator maqolalar yozdi. Qisqa muddat ichida bu ommaviy marosimlarga ichki ishlar xodimlari ham qo'shilgani kuzatildi. Ammo ular fermerlar va shifokorlardan farqli ravishda Qur'onga qo'lni qo'yib qasam ichdilar. Yuqori Chirchiqda ichki ishlar xodimlarining Qur'onga qo'yib pora olmaslikka qasamyod qilgani aks etgan foto va video tarmoqlardagi bahslarni yanada qizdirib yubordi. Qasamyod marosimlariga ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, ziyolilar va hatto hokimiyat vakillari ham munosabat bildirdi. Bu munosabatlar aks etgan maqolalarimizdan ba'zilarining sarlavhalari. Senator fermerga qasam ichtirish bilan hosil ko'payib qolmasligini aytdi. Samarqandda tibbiyot xodimlariga qasam ichtirish to'xtatildi. Xalq demokratik partiyasi ommaviy qasam ichirish rahbariyatga yoqishga urinishdir deb bayonot tarqatdi. Qasamni fermerlar emas, ularga zulm qilayotgan hokimlar ichsin deydi o'zbekistonlik ziyolilardan biri.
Men xalqim, davlatim, prezidentim oldida qasam yo'qlaman.
Bu sarlavhadagi maqolalarimizni istalgan vaqtda ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring. yilning 19-yanvarda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan 1 yil o'tib, O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati shu kundagi davlat xavfsizlik xizmatini ilk bor tanqid qildi. Unga qadar bu strukturaning marhum prezident Islom Karimov asos solgandan keyingi qariyb 30 yillik faoliyati daxlsiz va o'zgarishsiz qolayotgan edi. Surxondaryo viloyatining Qizilq tumaniga borgan prezident Mirziyoyev tuzilmani keskin tanqid qildi.
Meni nima uchun takoy slujba? Hammang poraxo'rlik qilib, mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. Uchta maunni ishlab tashladim men. Uchta generalskiy lavozimda SMBni maunlarini. Bilasizlarmi, men halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Bir yerda noinsoflar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'irligini. Ularga bunday huquqni bergan bo'lsa, oldingi rahbarlar, endi unda rahbarlar yo'q.
Degan edi, o'shanda ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident Shavkat Mirziyoyev. Ana shu nutqida prezident tez orada MXHni tugatishini bildirgan va tuzilmaning 23 yillik raisi Rustam Inoyatov bu nutqdan 11 kun o'tib ishdan olingan edi. Buning ortidan Milliy xavfsizlik xizmatining boshqa mulozim generallari ham birin-ketin ishdan olindi, hibsga tashlandi, qamoqqa hukm qilindi. 2018-yilning bahoriga kelib, qarib 30 yil davomida MXH nomi bilan O'zbekistonni zir titratgan tashkilotning nomi ham o'chirildi va unga Davlat xavfsizlik xizmati deb yangi nom berildi. Bu voqealarni ozodlik yoritar ekan, nomi o'zgartirilgan MXHning mohiyati ham o'zgaradimi? DXX siyosiy muxolifat va dindorlarga nisbatan MXH siyosatini davom ettiradimi degan savollarni o'rtaga tashladi va bu mavzuda qator maqolalar, davra suhbatlarini e'lon qildi. Mamlakat ichkarisidagi kuzatuvchilarning fikricha, 30 yilga yaqin mamlakatni zir titratgan MXH o'rniga kelgan DXXning ta'siri shu kunga kelib qariyb sezilmas darajaga tushgan va sobiq MXH vakolatlari nomi yoki shakli o'zgartirilgan bir holda prokuratura tizimiga o'tkazib berilgan. Yakunlanayotgan 2018-yilda O'zbekistonda qarzdor aholi bilan majburiy ijro byurosi o'rtasidagi ziddiyatlar, fermerlar va shifokorlarning qasamyod marosimlari, o'quvchi bolalar o'rtasida o'ziga joniga qasd qilish hollarining oshgani kuzatildi. Yil davomida ozodlik yoritgan mavzular arxivini ko'zdan kechirar ekamiz, sobiq Milliy xavfsizlik xizmati, yangilangan Davlat xavfsizlik xizmatida bo'lgan qator sohalar tizgini imijimida prokuraturaga o'tgani, internet tarmog'idagi cheklov esa yana avvalgi holiga qaytgani. Qattiq cheklangani ham ko'zga tashlandi. Ikki 2018 yilning unutilmas va muqaddam kuzatilmagan yana bir voqealardan biri Oqqo'rg'onda 6 kishining bosh vazirning o'sha paytdagi o'rinbosari Zoir Mirzayev bu tumanga safar qilgan 25 oktyabr kuni tizzasigacha sovuq suvga tushirib jazolangani bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqqa tushgan bu surat ortidan kuzatilgan voqealar rivoji ham O'zbekistonda muqaddam kuzatilmagan edi. Avvaliga Ozodlik bu surat ortidan surishtirib, unda aks etgan kishilar va ular bilan sodir bo'lgan voqealarni aniqladi. Ozodlik maqolasidan biroz o'tib O'zbekiston Bosh prokuraturasi 6 kishining sovuq suvga tushirib tahqirlanishiga aloqador rahbarlar jazolanishi haqida bayonot tarqatdi. Bu voqealar hikoya qilingan Ozodlik maqolalarining sarlavhalari. 6 kishi suvga tushirilgani ortidan Oqqo'rg'onda 3 mulozim jarimaga tortildi. Bosh prokuratura Oqqo'rg'on ishiga mas'ul rahbarlar jazolanadi deb bayonot tarqatdi. Mana shu bayonotdan bir necha kun o'tib Oqqo'rg'on tumani va Toshkent viloyatidagi voqeaga aloqador mulozimlar ishdan olindi. 29 oktyabr kuni esa hukumatning navbatdagi video selektorida Abdulla Oripov o'z o'rinbosari Zoir Mirzayevni prezident siyosatiga qarshi ish qilganlikda ayblab ishdan olinganini bildirdi. O'shanda Abdulla Oripovdan mahalliy matbuot shunday iqtibos keltirgandi. Shaxsan men uchun bu juda noqulay va uyatli holat. Chunki mening o'rinbosarim prezidentimiz olib borayotgan siyosatga qarshi ish qildi. Mana shu holat 25 oktyabr kuni yuz bergan bo'lsa, yurtboshimiz Zoir Mirzayevni ishdan bo'shatish haqidagi qarorni 27 oktyabrda qabul qildi. Biroq konstitutsiyaga muvofiq shanba va yakshanba kunlari hech qanday qaror va farmon qabul qilinmaydi. Shuning uchun biz bu qarorni bugun e'lon qildik deya iqtibos keltirdi Bosh vazir Abdulla Oripovdan Daryo saytida. Muhimi ushbu selektordan bir necha soat avval prezident Mirziyoyevning majburiy mehnatga qarshi maxsus farmoyishi e'lon qilindi. Prezident matbuot xizmati e'lon qilgan ayni shu farmoyish matnida Zoir Mirzayevning ishdan olingani shunday qayd etildi. Ushbu farmoyishga muvofiq g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois Mirzayev Zoir Toirovich O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari kompleksining rahbari lavozimidan ozod etildi deyiladi Prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Farmoyish e'lon qilingandan bir necha soat o'tib boshlangan hukumat video selektor yig'ilishida esa xalqaro mehnat tashkilotining o'sha kezda Toshkentda yurgan vakili Yonas Astrup ham ishtirok etdi va hatto video selektorda ma'ruza qildi. O'tgan yil davomida ozodlikka mamlakat ichkarisidan kelgan xavotirli xabarlardan yana bir to'plami o'z joniga qasd qilgan o'smirlar haqidadir. Ba'zan bir, aksar hollarda esa ota yoki onaning fojiali o'limiga olib borgan bu hodisalarni yoritish, tahlil qilish asnosida esa jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar zarbasiga ojiz bo'lgan bolalar hamda o'smirlar qatlamining chekka qishloqlar yoki tumanlarda nisbatan himoyasiz qolgani ko'rindi. Joniga qasd qilgan o'smirlarning aksari otasi yoki onasi xorijga ketgan, ijtimoiy himoyasi nochor qolgan oilalarda yashamoqda. Bundan tashqari umumta'lim tizimidagi ko'p yillik muammolar zarbasi ham o'quvchi va o'qituvchi, ona va bola o'rtasidagi fojialarga sabab bo'lgani kuzatildi. Yana yil davomida yoritganimiz ayanchli voqealar hikoya qilingan maqolalarning sarlavhalari. Namanganning Chortog'ida maktab o'quvchisi 16 yashar qizning jonsiz tanasi topildi. Ota o'g'lining o'zini osishida maktabni aybladi. Prokuratura 8 sinf o'quvchisi o'zini osgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'adi. Ota-onasi Rossiyada ishlayotgan yakka bog'liq 16 yashar o'quvchi o'zini o'ldirdi. Bular yil davomida ozodlik o'rgangan o'nlab holatlardan ba'zilari. Bu borada rasmiy ma'lumotlar ozodlikka ma'lum emas. Ammo yil davomida O'zbekiston rasmiylari ham bot-bot o'smirlar orasida suitsid oshib borayotgandan o'z qayg'usini bildirdi. Shuningdek, mahalla, maktab, hokimiyat institutlari birgalikda muammoni kamaytirish ko'rinayotgani haqidagi bayonotlar tez-tez ko'zga tashlanib turdi. Yakunlangan 2018 yil davomida matbuotda tilga olingan qahramonlarning ko'pchiligi fermerlar, hokimlar, sudyalar, prokurorlar bo'ldi. Bug'doy tortib olingan fermer, pora bilan qo'lga tushgan hokim yoki sudya, 3 oyda ishdan olingan hokim yoki prokuror, majburiy ijro byurosiga isyon qilib o'zini osgan fermer, bular yil davomida ozodlik va O'zbekistondagi mahalliy matbuotda takror-takror berilgan xabarlarning sarlavhalaridir. Fursatingiz bo'lsa, Ozodlik arxiviga kiring, ortda qolayotgan yana bir yilning bu va boshqa muhim voqealarini xotirlang hamda o'z sarhisobingizni qiling. barcha tinglovchilarimizga kelgusi yilning omadli va xayrli bo'lishini tilab qolamiz. Ushbu to'lqinlardagi dasturlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari veb-saytiga kirib turing. yilning eng muhim voqealari, bahs va munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
Assalomu alaykum, studiyada Zamira Shukur. 2018-yilning iqtisodiy vaziyati sarhisobini bugun Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev bilan birga qilamiz. Saparboy Jubayevga bergan birinchi savolimiz 2018-yilning eng muhim iqtisodiy voqeasi sifatida siz bugun qaysi voqealarni tilga olgan bo'lardingiz? Degan mazmunda bo'ldi.
Men O'zbekistondagi investitsiya muhitining o'zgargani bu muhimroq deb aytardim.
O'zgardimi?
Bu, o'zgardi.
Bu bayonotni O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rasmiylari berayotgan ma'lumot, bayonotlardan kelib chiqib aytayapsizmi yoki bir bu fikringizni quvvatlaydigan real bir faktlar bormi? Nima o'zgardi investitsion muhitda?
Masalan, O'zbekistonga Rossiya investorlari tomonidan yoki boshqa davlatlardan investitsiya keltirish imkoniyatlari oshdi va investitsiya keltirish boshlandi.
Kim kirdi masalan? Mana imkoniyat oshgan bo'lsa, demak, real vaziyatda kimdir kelgan bo'lishi kerak, kimdir qaysidir pulini tikkan bo'lishi kerak. Kim kirdi? Mana katta kompaniyalardan, hurmatli kompaniyalardan, shubhali bo'lmagan kompaniyalardan.
Endi, oldin Rossiyadan boshlaylik. O'zbekistondagi neft ishlab, gaz ishlab chiqarish masalasi bo'yicha bu qo'yim oldin bir ishlardi-de, bir uruvinda ushlab turardi shu uzilib ketmasligini deb. Shu 2 yildan beri ular juda ko'p investitsion programmalarni boshladi.
Endi Saparboy aka, bu qo'yil Karimov davrida ham O'zbekistondagi eng katta investor deb 10 yillar davomida aytib kelinardi. Ana 5 milliard topib kiryapti, mana 10 milliard topib kirib kiryapti deb. Lukoildan boshqa kim kirdi agar investitsion muhit shu qadar jiddiy o'zgargan bo'lsa?
O'zbekiston uchun pul kelishi kerak.
Butun dunyoda xalqaro standartlar bor. Pul yuvishga qarshi, iflos pullarga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro qonunchilik bor.
Yevropada talabni yuqori qo'yasizlar. Lekin bizning mana bu O'rta Osiyoda, Qozog'iston, O'zbekiston, ko'p vaziyatlarda Xitoy ham shu pullarni kelishiga albatta o'yinda ochiq pullar bo'lish kerak, lekin iqtisodni shu o'zgartirish uchun, ochiq qilish uchun, boshlash uchun kerak vaqtlarda juda shuni ochib ko'rsatish maqsadga muvofiq emas. Ko'p kompaniyalar o'zlarini haliga qaysi davlatda qaysi pulni solishlarini maxfiy saqlaydi. U banklarda ham shunaqa maxfiylik bor.
Demak, pulini yashirish uchun sabablari bor. Boyligini bekitish uchun sabablari bor.
Ya, endi pulni yashirish deyilmaydi-da.
Investitsiyadan boshladingiz va o'zingiz qurilishlarga o'tdingiz. 2018-yil davomida asosan iqtisod yangiliklari palon joyda palon city quriladi, Toshkent city quriladi, Mirobod city quriladi, To'ytepa city quriladi, yana bir narsa quriladi. Butun mamlakat bo'ylab tuppa-tuzuk bozorlarni buzishlar davom etdi. Kambag'alga uy quramiz deb haligi boylarni uyini buzishlar davom etyapti. Xullas, buzish va qurishlar yili deb atash mumkin. 2 yil oldin Mirziyoyev hokimiyatga kelgandagi birinchi suhbatlarimizda aytuvdingizki, iqtisodni oyoqqa turg'izish uchun, iqtisodni isloh qilish uchun hozir qurilish qiladigan zamon emas. Hozir davomli ravishda ish o'rni bilan ta'minlaydigan ishlab chiqarishni rivojlantirish kerak. Kambag'al odam hali qo'lidagi cho'ntagidagi hamma puliga bitta uy qurib, keyin uy ichida hech narsasi yo'q o'tirmaydi degan bir mazmunda gapirgan edingiz. 2018-yil mega qurilishlar yili bo'ldi. Buni qanday izohlaysiz? O'zbekiston iqtisodi og'ir ahvolda ekanini Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk kundayoq tan olgan edi. Hozir asosiy ishimiz ish o'rni. Qurilishlar, mega qurilishlarni nima bilan izohlaysiz?
Shu fikrimni o'zgartirmadim desam ham bo'ladi-da. Chunki shu qurilishlarni ichida katta bo'lib ketgani bu haligi ozgina bo'lsa ham ertaga qiyinchilikka olib keladi. Hali siz kibir qaysi bir proyektlarni byudjet hisobidan, albatta bu byudjetga og'irlik tushishi mumkin. O'yin sovuq, park, shunaqa shahar markazini qurilishidan ko'ra oldin ishlab chiqarish qurilishlariga, ya'ni ishlab chiqaruvchi investorlarga ko'proq yo'l berish kerak edi. Hozircha bizda to'g'ri, mana bu bir tashqaridan ko'rinadigan shu uy qurilishi, birdaniga pul tushadigan haligi o'yin qurilishi, shunaqalarga ozgina ahamiyat berilyapti. Masalan, Toshkent City, Buxoroning o'rtasi, yo'lmasam boshqa shaharlarda ham shunaqa haligi kommunal uylar degan narsalar uncha ko'payib ketyapti. Bu bir tomondan to'g'ri, haligi obod mahalla masalan men juda qo'llab-quvvatlaymanu, endi u ozgina shuni kutib tursa ham bo'lardi degan bir fikrim bor edi. Oldin mana bu elektr energiyani ishlab chiqarish, shu gazlarni qurish, tovarlar ishlab chiqaradigan, eksportga moyil narsalarni chiqaradigan, shu avtomobil ishlashlarini ko'paytirganda yaxshiroq bo'lar edi deyman. Ularga ham harakat bo'lyapti-yu, lekin investitsion muhitni eng asosiy bir natijasi deb O'zbekistondagi shu investitsion hajmini ko'paygani ham aytar edim-da.
Qanchaga ko'paygan, qanchadan qanchaga ko'paygan haqida endi rasmiylardan boshqa ma'lumotimiz yo'q.
Endi qarang, bu ikki davlat o'rtasidagi savdoning ko'payishi bilan aniqlanadi. Masalan, Qozog'iston bilan O'zbekistonning o'rtasidagi savdo 40% ko'paygan. O'tgan yillari bir milliardga ham unchalik yetmasdan turgan edi, bir 800-900 million dollar bo'lib, mana masalan, bu yil 1.5 milliard dollarga yetdi. Ya'ni 2-3 yilda 5 milliardga yetkazamiz degan, endi uni ko'ramiz. Masalan, Tojikiston bilan savdo masalasi ko'paydi, Qirg'iziston bilan savdo masalasi ko'paydi. Bu ikkinchi endi, mayli, men investitsiyadan ikkinchi narsaga o'tayman. Ya'ni ikkinchi iqtisodiy bir o'zgarishlar O'zbekistonni shu hududdagi davlatlar bilan savdo munosabatlari rivojlandi. Bu ham katta bir o'zgarish.
2018 yilning iqtisodiy vaziyatiga oid yakuniy xulosalar bilan tanishayapsiz. Suhbatdoshimiz Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Safarboy Jubayev. Mana siz bilan 2018 yil oxirgi kunlari, sovuq dekabr kunlarida gaplashib turibmiz. Hozir aytdingizki, Ostonada 30 daraja sovuq, hozir tashqarida, lekin biz sovuqni sezmaymiz dedingiz. Ayni paytda siz bilan gaplashayotgan bir paytda o'zbekistonliklar aksar qismi qishloqlar, hatto poytaxt Toshkentga tutash Zangiota tumani, boshqa tumanlarda aksar aholi yana o'sha kuni pechga yoqishga, ko'mirga, hatto tappiga qolgan bir sharoitda elementar komfortdan xoli bir tarzda kun kechiryapti, tirikchilik qilyapti. Bugun o'zbekistonliklar uchun iqtisoddagi asosiy o'zgarishlar, katta mega o'zgarishlar, qurilishlar, investitsiyalar haqidagi gapimiz hech narsani anglatmaydi. Qachonki ular siz bilan suhbatimiz oz muslab turgan bir uyda, ko'mirni tappini hidiga to'lgan uyda o'tirib eshitayotgan bo'lsa, nima uchun bu o'zgarishlar amalga oshmadi?
Bir 20 yil elektr energiya yetishmayotganini bir 7 yilda normal holatga keltirishni siz talab qilyapsiz. Bu juda qiyin, uzoq vaqt hal bo'ladigan masala.
Tayyor binolari buzib, qurishga milliardlab so'm sarflaguncha shu muammoga yo'naltirsa bo'lmasmidi? Mamlakat iqtisodi uchun birlamchi hayot mamot masalasi. Biznes hozir masalan qaqshayapti. Asosiy katta balki korxonalarga bordir elektr va gaz ta'minoti. Lekin boshqa hali ijtimoiy ahamiyatga ega deb topilmagan biznes hammasi hozir gazdan o'chirilgan. Elektr ta'minoti hamin qadar. Hamma chi mana shu fundamental masalani yechimiga qaratish mumkinmidi yoki bu qanaqadir ilojsiz ishmi?
Yo, iloji bor, lekin bu birdaniga hal bo'ladigan narsa emas. Shu bugundan boshlab agarda gazni biz to'g'rilaymiz deydigan bo'lsa, hozir ikkita tarozini bosib turibdi. Biz chet ellarga kontrakt tuzib qo'yilgan O'zbekistonning gazini beramiz, valyuta tushishi kerak. Shu valyuta kerakmi? U valyuta ertaga xalq uchun oziq-ovqat, eng kerak narsalarga ishlatishimiz kerakmi? Yo'q, balki shu kontraktni buzib o'zimizga aholiga gaz berishimiz kerakmi degan masalada men ham shu davlatni birdaniga shu tarozi boshini shu baribir endi jahon oldida o'zimizni avtoritetimizni yo'qotmasligimiz uchun shu kontraktlarni bajarish kerakdi. Ozgina chidab turaylik, yangi ish imkoniyatlarini, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish uchun harakat qilish kerak. Bu endi bir 3-4 yilda hal bo'ladigan narsa gaz masalasida. Endi ikkinchi elektr energiya masalasida O'zbekiston 90-ci yilgi elektroenergiya hajimidan hozir ko'p bo'lsa bir 10-15% yuqori ko'tarildi. Aholisi esa 40% oshib ketdi. Ishlab chiqarish ham shu ko'paydi. Shunga shuning uchun elektroenergiya O'zbekistonda rostdan ham defitsit bo'lib ketyapti. Yozda 1.5 milliard kilovatt elektroenergiyani Tojikistondan oldik. Lekin qish vaqtida Tojikistonning o'zi qiynaldi-da, hozir bizga bermay qo'ydi. Shuning uchun endi hozir O'zbekistonning bir yagona bir yo'li bor. Oldin shu Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston bir yagona sistema edi. Oldin Qozog'istonning jonigu O'zbekistondan elektr energiya olardi. Endi O'zbekiston Qozog'istondan qaysi elektr energiya olib shu masalani qabsa bo'ladi. Agarda O'zbekiston o'zi yana shu yopiq siyosatni olib boramiz, biz o'zimiz hal qilamiz desa, hali atom elektr stansiyasi qurmoqchimiz-da Navoiyda. Bu 5 yil, 8 yilga bo'ladigan narsa. Shu 5 yil, 8 yilni kutib tura olmaymiz. Shuning uchun Qozog'iston orqali, Qirg'iziston orqali, Tojikiston orqali bu masalani hal qilish kerak. Endi bir muammolarga kelsak, menda ham juda ko'nglim juda hammasiga to'layapti deb aytamayman. Menda ham masalan shu bank islohotlarini o'tkazish, bu butun iqtisodni asosiy qoni bu banklar. Lekin shu banklarni liberallashtirish masalasida hech bir siljish bo'lmayapti. Men buni ochiq aytishim kerak. Juda ko'p muammo bor-da.
Xo'p, demak, muammolarga o'tyapmiz. Ha, yil davomida yechimini topmagan muammolarga o'tyapmiz va birlamchisi bank muammosi.
Eng bir ko'nglimga to'lmaydigan narsa bu qishloq xo'jaligidagi boshqarish menejmentini o'zgartirmaganimizcha bu bo'lmaydi.
Qishloq xo'jaligiga keldingiz nihoyat. Ba'zi fermerlar aytishiga qaraganda, nafaqat o'zgarmadi, balki yomon tomonga o'zgardi.
Ming afsuski, shu oldingi vaziyatda turibdi-da. Chunki qishloq xo'jaligiga nalogovikni, prokurorni umuman kerak yo'q. Ularni umuman borish kerak emas. Ular shu qishloq xo'jaligini xalqqa berish kerak-da, ularni o'zlari hal qilish kerak. Bir assotsiatsiyaga birlashib ishlaydimi, o'zi alohida ishlaydimi, yo'q paxta ekadimi, yo'q bug'doy ekadimi, hali makka ekadimi, o'zi hal qilish kerak. Qozog'istonni misolini ko'rsatish kerak. Agardan bir samaradar bo'lmasa, ekmay qo'ya qolish kerak bu yil.
Qishloq xo'jaligidagi vaziyat yil davomida orqaga qarab ketdi. Nima uchun yana o'sha buyruqbozlik, haligi nazorat, markazlashtirish bu qadar kuchayib ketdi?
Bilmadim, men ham tushunmaydigan narsalar ko'pdi. Nimaga uchun uni shu bir qo'lga olish kerak, o'rtaga olish kerak, men tushunmayman. Erkinlashtirish degan narsa iqtisodiyotni eng bir azim o'qigan odam, ekonomik teoriyani o'qigan odamning o'zi ham biladi. Bu liberallashtirish, erkinlashtirish faqat yaxshi natija olib kelishi mumkin. Davlat aralashgan joyda obligatsiya korrupsiya bo'ladi, obligatsiyada u eng bir yomon tadbirkor. Qishloq xo'jaligida shuni qilishimiz kerak. Chunki O'zbekistonning eng bir katta imkoniyati bu qishloq xo'jaligi.
Safarboy aka, suhbatimiz oxirida yangi yil kelyapti. Mana shu yaxshi ishlar deymizmi? Yangi yilda qay darajada samarasini berishini kutish mumkin? Yoki bo'lmasa mana shu hozir siz aytgan og'ir muammolar keyingi yilda qaysi shaklda oddiy o'zbekistonliklar hayotiga yana qaytadi yoki qoladi? Bu haqda nima prognozingiz bor? Qaysi muammolari hal bo'lishini kutish mumkin? Qaysilarini aksincha yanada chuqurlashuvini kutish mumkin? Optimizmga qanchalik asoslar bor?
Optimizm bor. Lekin deymizda, masalan, men o'zim moliyachi bo'lganim uchun shu bank islohotlarini boshlamasdan boshqa bir shu investitsiya kelishiga yo boshqa bir ishlab chiqarishni haligi sanoatni rivojlanishiga juda qiyin. Bu birinchi mening aytadiganim. Shu endi umid qilardim. Prognozim albatta O'zbekistonda o'zgarish bo'ladi. Chunki hali 3-4 ta o'zgarishlar bor, shularni endi asta-sekin rivojlantirishimiz kerak. Bu masalan qo'shni davlatlar bilan savdoni rivojlantiradigan bo'lsak, O'zbekistonning o'zini ishlab chiqaruvchilari ham juda yaxshi bir natijalarga erishishi mumkin. Men prognozim shunaqa. Byudjetni aytdim, 40%ga ko'tarildi, ya'ni bu ko'p masalalarni ham hal qilishga yordam beradi. Lekin bu katta investitsion rejalarni byudjet mablag'idan emas, shu chetellik investor mablag'idan qurish kerak. Bank masalasini islohot qilmasdan natijaga erishish qiyin.
Ayni paytda qishloq xo'jaligini.
Qishloq xo'jaligiga ham kredit berish masalasini shu banklar hal qiladi-da. Hech bir bank qishloq xo'jaligi bittasiga tepadan aytgani bo'yicha kredit berish kerak emas. O'zini shu men bilan gaplashib turib, men ishim yaxshi bo'lsa, shu bankning bir menejeri hal qilish kerak. Mana sizga kredit bo'ladi yoki bo'lmaydi deb. Uni tepadagi boshlig'i yoki bo'lmasam hali hokim yoki bo'lmasam parlamentdan prezident aytish kerak emas. Shunga darajaga yetsak, bizda rivojlanish bo'ladi.
Rahmat Zaparboy aka katta vaqtingiz uchun. Yangi yillarni yaxshilab kutib oling. Yangi yilda eng yaxshi tilaklar.
Salomat bo'linglar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikda siz 2018-yilda O'zbekistonda va dunyoda bo'lgan muhim voqealar sarhisobiga bag'ishlangan maxsus dasturni tinglayapsiz. Dasturimizning qolgan qismida o'tgan yili dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni yodga olamiz. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
O'n sakkizinchi yil tarixiy voqealarga boy bo'ldi. Jumladan, Shimoliy Koreya prezidenti 65 yilda ilk bor Janubiy Koreyaga bordi. Vladimir Putin yana Rossiya prezidenti bo'ldi. Saudiya elchixonasida chavaqlangan jurnalist voqeasi dunyoni jumbushga soldi. Muhojir bolalar Tramp qahriga uchradi. Yilning muhim voqealari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Yil boshida Eronda bir hafta davom etgan aksiya hukumat namoyishlarida minglab kishi qatnashdi. Dastlab oziq-ovqat narxining oshishiga norozilik sifatida boshlangan namoyishlar keyinchalik hukumatga qarshi g'azab ifodasiga aylanib ketdi. Politsiya bilan to'qnashuvlar oqibatida 25 odam halok bo'lgan, minglab kishi hibsga olingan. O'n sakkizinchi mart kuni Rossiya prezidentlik saylovida Vladimir Putin 76%dan ko'p ovoz bilan g'alaba qozondi.
Спасибо вам большое за поддержку.
YHXT saylov, so'z, yig'ilishlar va uyushmalar erkinligi cheklangani tufayli chinakam raqobat yetarli bo'lmagan sharoitda o'tdi degan xulosani e'lon qilgan. O'n yettinchi aprelda Armaniston sobiq prezidenti Serj Sargsyanning bosh vazir etib saylanishi mamlakatda siyosiy bo'hron paydo qildi. Muxolifat lideri Nikol Pashinyan uyushtirgan va 2 hafta davom etgan keng ko'lamli namoyishlar ortidan Sargsyan iste'fo berishga majbur bo'ldi. 8 may kuni Armaniston parlamenti muxolifatchi Pashinyanni mamlakat yangi bosh vaziri etib sayladi. O'n yettinchi aprel kuni Janubiy va Shimoliy Koreya prezidentlari tarixiy uchrashuv o'tkazdi. Kim Chin In 1953-yilgi o'zaro urushdan keyin Janubiy Koreya hududiga o'tgan birinchi Shimoliy Koreya prezidenti bo'ldi. Janubiy Koreya prezidenti Oralda yangi tinchlik davri boshlanishi va ikki davlat o'rtasida bundan so'ng urush bo'lmasligini ta'kidladi. Yil davomida ikki prezident 3 marta uchrashdi. 20 iyunda AQSh prezidenti Donald Tramp Meksika chegarasidan o'tayotganda qo'lga olingan noqonuniy migrantlarning bolalarini ota-onalaridan ajratish siyosatini bekor qilish to'g'risida ko'rsatma berdi. Trampning bolalarini ota-onalaridan ajratish siyosati xalqaro hamjamiyat, jumladan BMT bolalar fondi bo'lgan UNICEF tomonidan ham keskin tanqid qilinganida. AQSh rasmiylariga ko'ra, aprel oyining o'rtalaridan boshlab mayning oxirigacha chegarada 2000 nafarga yaqin bola ota-onasidan ajratilib, maxsus saqlash joylariga yuborilgan. Iyun oyida Saudiya Arabistonida ayollarga haydovchilik guvohnomalari berish boshlandi. Saudiya xotin-qizlarning mashina haydashi taqiqlangan dunyodagi yagona davlat edi. Saudiya qonunlariga binoan ayol kishi o'qish, sayohat qilish, davolanish va boshqa ishlar uchun oilaning erkak a'zosidan ruxsat olishi kerak. Xabarlarga ko'ra, mamlakatda kelajakda ayollarning stadion va kinoteatrlarga kirishiga qo'yilgan cheklovlar ham bekor qilinishi mumkin. 29 iyul kuni Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida terrorchilik hujumi natijasida bir niderlandiyalik, bir shvetsiyalik va 2 nafar amerikalik halok bo'ldi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Terrorchilar velosipedda sayohatga chiqqan 4 xorijlik ustiga mashinani haydagan va keyin ularga pichoq bilan hujum qilgan. Saudiya hukmdorlariga muxolif qarashdagi jurnalist Jamal Xashoggi 2 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya qirolligi konsulxonasi binosida o'ldirilgani aniqlandi. Agentliklar Xashoggini o'ldirganlikda gumonlangan 21 odam Saudiyada qo'lga olinganini bildirgan. Saudiya prokurori gumondorlardan 5 nafariga o'lim jazosi so'radi. Bu 5 shaxs Xashoggini zaharlab o'ldirish va jasadini maydalashga buyruq bergani aytilyapti. AQSh jurnalist o'limi uchun mas'uliyatni Saudiya shahzodasi Muhammad bin Salmon zimmasiga yuklagan. Noyabr oyida Parijda benzin soliqlari oshganiga qarshi sariq nimchalar norozilik namoyishlari boshlandi. Politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar ham kuzatildi. Politsiya namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va suv otuvchi moslamalardan foydalandi. Namoyishlar vaqtida 2 kishi halok bo'ldi, yuzlab odam tan jarohati olgan. Namoyishlar ortidan hukumat benzin va dizelga soliqlarni oshirish qaroridan voz kechdi va prezident Makron minimal oylikni oshirish va kam ta'minlanganlarga imtiyozlarni kengaytirishga va'da qildi. Noyabr kuni Ukraina harbiylari Kerch bo'g'ozida 12 millik hududdan chiqib ketishi bilan kemalariga avvaliga Rossiya kemasi kelib urilgani, so'ng Rossiya harbiylari tomonidan o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Bu hududni Qrim yarim orolini anneksiya qilganidan buyon Rossiya o'ziniki deb hisoblaydi. Ukraina ushbu voqea ortidan 28 noyabr kuni Rossiya va Moldovaning Rossiya paras Dnestr bo'yi mintaqasi bilan chegaradosh 10 viloyatida 30 kunlik harbiy holat joriy qildi.
Yilning eng muhim voqealari, bahsu munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida. Yilda dunyoni o'zining yorqin shaxsiyati va iste'dodi, unutilmas bayonotlari va keskin siyosati bilan lol qoldirgan san'atkorlar, olimlar, siyosiy arbob va sobiq davlat rahbarlaridan bir qanchasi olamdan o'tdi. Quyida ulardan ba'zilarining unutilmas bayonotlarini yodga olamiz. Janubiy Afrika Respublikasining sobiq prezidenti Nelson Mandelaning rafiqasi, irqiy diskriminatsiyaga qarshi kurashgan faol Vinni Mandela 2 aprel kuni 81 yoshda Johannesburgdagi shifoxonalardan birida vafot etdi. 1964 yil Pretoria shahrida bergan intervyusida u turmush o'rtog'i Nelson Mandela faoliyatiga shunday baho bergan edi.
My husband has been fighting for the liberation of the African people.
Turmush o'rtog'im Janubiy Afrika xalqi ozodligi uchun mamlakatdagi barcha irqiy guruhlar o'zaro uyg'unlikda ishlash uchun kurashmoqda.
For the working harmoniously of all the racial groups in this country.
Degan edi Vinni Mandela 1964 yil Pretoria shahrida. Chekiyada tug'ilib o'sgan amerikalik rejissyor Milosh Forman 13 aprel kuni 86 yoshida AQShning Connecticut shtatida vafot etdi. 1999 yil Jeneva shahrida Shvetsiyaning RTS davlat telekanaliga bergan intervyusida u shunday degan edi.
Personne pas préfère la maison quand j'étais en Tchécoslovaquie, je faisais mes films là-bas, j'étais attaqué.
O'z uyingda hech kimga yoqmaysan. Chexoslovakiyada yashayotgan paytimda filmlarni suratga olayotganimda u yerda keskin tanqidga uchradim. Amerika desa olqishlashdi. Endilikda Amerikada menga hujum qilyaptilar, Chexoslovakiyada esa olqishlayaptilar.
Applaudian Amerika, maintenant je suis attaqué en Amérique, applaudian Chexoslovakie.
Degan edi Milosh Forman 1999 yil Jenevadagi chiqishida. Rossiyalik yozuvchi hamda sovet hukumatiga qarshi kurashgan faol Vladimir Voynovich 27 iyul kuni Moskva shahrida vafot etdi. U 85 yoshda edi. Joriy yilning 6-iyunida o'limidan bir oy oldin Ozodlik radiosi rus xizmatiga bergan intervyusida yozuvchi shunday degan edi.
По-моему, изменилось только изменился масштаб repressiya.
Menimcha 1930-yillarga solishtirganda repressiyalarning ko'lami o'zgardi xolos. Tabiiyki, ular ozaydi, ammo aslida rasmiylarimiz odamlarni qilmagan ishini qildim deb aytishga majburlashda davom etmoqda. Shunday ekan, yumshoq qilib aytganda, rasmiy ruxsat berilmagan metodlar deb ataladigan metodlar mo'jizakor natija beradi va hanuz odamlarni qilmagan ishlarini qildim deb tan olishiga olib kelmoqda. O'ylaymanki, bu repressiyalar davom etmoqda.
В том, чего он не делал, это, по-моему, практика остаётся.
Chiqish arman bo'lgan farang qo'shiqchisi Sharl Aznavur 1-oktyabr kuni 94 yoshda yurak xurujidan Fransiyadagi qishlog'ida vafot etdi. 2016-yil Gollivud shon-shuhrat xiyobonida faxriy yulduz bilan taqdirlanish ortidan jurnalistlarga bergan intervyusida u shunday degan edi.
J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis parce que quand on dit show business,
Qo'shma Shtatlarda ko'p ishladim. Chunki aytishadi-ku, shou-biznes bu Amerika deb. Amerika shou-biznes mamlakatidir. Bu sohada karyera qilmoqchi bo'lsangiz, Amerika orqali o'tgan yo'lni bosib o'tishingiz kerak.
Quand on veut faire une carrière, il faut passer par l'Amérique.
Saudiya Arabistonining taniqli jurnalisti Jamol Xashoggi Istanbuldagi Saudiya konsulligiga shu yilning 2-oktyabr kuni kirgandan keyin avvalgi g'oyib bo'ldi, so'ngra esa o'lgani haqidagi xabar o'rtaga chiqdi. Uning sirli o'limini hanuz Turkiya va Saudiya Arabistoni prokurorlari tergov qilmoqda. 2018-yil boshida Washington shahrida Al Jazeera telekanalining Upfront dasturiga bergan intervyusida Xashoggi shunday degan edi.
Look, I got fired from my job twice because I was pushing for reform in Saudi Arabia.
Qarang, men Saudiya Arabistonida islohotlar uchun kurashganim tufayli ishimdan 2 marta haydaldim. Bu oson bo'lmadi. Ammo odamlar qamalayotgani yo'q. Nafas olish uchun hanuz imkoniyat bor edi.
There was a breathing spell.
Saratonga chalingan italyan rejissyori Bernardo Bertolucci 26 noyabr kuni Rim shahrida 77 yoshda vafot etdi. 99-yil BBC telekanalining Scene by Scene dasturiga London shahrida bergan intervyusida rejissyor shunday degan edi.
It has been always my way of approaching a story.
Biror hikoyani tasvirlashda har doim kameradan hujjatli film suratga olayotgandek foydalanib kelaman.
To use the camera as if I was doing a documentary.
AQShning 41-chi prezidenti Jorj Bush 9 noyabr kuni Houston shahrida vafot etdi. 97 yoshga chiqqan sobiq prezident Parkinson kasalligi alomatlari bilan kurashib kelayotgan edi. 1990-yil Sovet Ittifoqining so'nggi yetakchisi Mikhail Gorbachev bilan Washingtonda o'tkazgan uchrashuv ortidan uyushtirilgan matbuot anjumanida Bush shunday degan edi.
Not long ago, some believed that the weight of history condemned our two great countries.
Yaqin kunlargacha ayrimlar o'tmishimizning buyuk davlatlarimiz, xalqlarimizni muntazam ravishda o'zaro ixtilofda bo'lishga mahkum qilib qo'yganiga ishonar edi. Lekin siz va men bunday tarixga qarshi chiqishimiz, yangi qadam tashlashimiz, davomli hamkorlik munosabatlarini o'rnatishimiz kerak.
Build a relationship of enduring cooperation.
Degan edi, sobiq Sovet Ittifoqining so'nggi yetakchisi bilan muzokaralardan so'ng katta Jorj Bush. Rossiyalik taniqli inson huquqlari faoli, Rossiya inson huquqlari kengashi a'zosi Lyudmila Alekseyeva 8 dekabr kuni 91 yoshda Moskva shahridagi shifoxonalardan birida vafot etdi. Sobiq Sovet Ittifoqida bir necha mashhur dissidentlar huquqlarini himoya qilgan Alekseyeva 2013-yilda Ozodlik radiosi rus xizmatiga bergan intervyusida shunday degan edi.
Я отношусь к этой работе как к своей самой важной, самой дорогой миссии, потому что
Men o'z ishimni muhim va qadrli vazifa deb bilardim. AQShga bir umrga ko'chib bordik deb o'ylagandik. Hech qachon qaytib kelmasligimiz haqidagi o'ylar qanchalik og'ir, qo'rqinchli bo'lganini ta'riflash qiyin. Har doim hech bo'lmasa o'z ovozim bilan, vatandoshlarim bilan birga bo'lish, vatanimda bo'lishni istardim. Radio Svoboda meni bunday imkoniyat bilan ta'minladi.
Быть среди своих соотечественников, быть в своей стране. И свобода давала мне такую возможность.
Деганида россиялик таниқли жамоат фаоли, инсон ҳуқуқлари ҳимоячиси Людмила Алексеева 2013-йилда озодликка берган интервьюсида. Ўтган йил вафот этган таниқли жамоат арбоблари, сиёсатчилар, санъаткорлар ва маданият арбобларидан баъзиларини хотирладик. Bu mavzudagi boshqa ma'lumotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz, shuningdek, yakuniga yetgan yilda insoniyatni tark etgan faollarning hayot aks etgan foto video materiallar bilan tanishishingiz mumkin. Ozodlikda siz 2018-yilda O'zbekistonda va dunyoda bo'lgan muhim voqealar sarhisobiga bag'ishlangan maxsus dasturni tinglayapsiz. Dasturimizning qolgan qismida o'tgan 1 yil ichida O'zbekistonda kuzatilgan siyosiy-iqtisodiy vaziyat va davlat boshqaruvining ahvoli haqida siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nuqtai nazarini tinglaysiz.
O'zini tanqid qilishga ruxsat beradimi yoki qattiq jazolaydimi? Asosiy masala mana shunda.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Kamoliddin, mana yilni oxirida gaplashib turibmiz va bugun ataylab sizni taklif qildim. Birinchidan yil yakunlarini chiqarish kerak, ikkinchidan Shavkat Mirziyoyevni prezidentligini 2 yilligi yakuniga yetyapti. Nima uchun aynan Kamoliddin Rabbimovni? Chunki Kamoliddin Rabbimovni tunov kuni Facebookda yangi boshqaruv modelini shakllantirish mashaqqatlari degan postiga ko'zim tushib qoldi. Bu gapni tinglovchiga aytayapman. Kamoliddin birdan uchinchi shaxsga o'tib ketdi demang. Demak, yangi boshqaruv modelini shakllantirish mashaqqatlari debsiz. Men postni o'qidim, uni ichiga o'zingiz olib kirarsiz. Keling, shu boshqaruv modelidan gaplashaylik. Nima uchun yangi model deyapsiz, yangi boshqaruv modeli deyapsiz, o'zbek modeli degan narsa bor edi shekilli?
Bilasizmi, haqiqatda Karimov davrida o'zbek modeli degan bir tushuncha va termin yaratilgan edi, lekin mana vaziyat va yangi hokimiyat bergan baho mana shunday model mavjud emasligini, bu faqatgina bir konstruksiya, tasavvur va mafkuraviy bir konstruksiya ekanligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston dunyo davlatlari ichida farovonlik nuqtai nazaridan iqtisodiy, ijtimoiy hamma jihatdan olib qaraganingizda juda ham orqadamiz. Biz nihoyatda orqada qolib ketdik. Va O'zbekiston modeli, o'zbek modeli. Birinchidan o'zbek modeli degan so'zni o'zi anchagina diskriminatsion, chunki O'zbekistonda faqat o'zbeklar yashamaydi. Ya'ni boshqa millatlarga nisbatan bu diskriminatsiya elementlari birinchidan mavjud. Ikkinchidan, mana shu O'zbekiston modeli o'zining layoqatsiz ekanligini hamma jihatdan ko'rsatdi.
O'zi bormidi shunaqa model o'zi? Chunki masalan Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri bu ibora mutlaqo ishlatilmayapti.
Bilasizmi, Mirziyoyev Karimov davrida shakllangan juda ham ko'p terminlarni ishlatmayapti. Butunlay haqiqatda bir boshqacha bir stil deyishimiz mumkin va kun tartibiga qo'yilgan asosiy masala shundan iboratki, oldingi model mutlaq ishlamaydi. Biz uni to'laligicha isloq qilishimiz kerak va yangi model shakllantirishimiz kerak degan kun tartibiga masala qo'yildi. Endi oldin o'tgan chorak asrda O'zbekistonda klassik avtoritarizm ishlab keldi. Ya'ni juda ham qudratli kuch ishlatar tizimlar va hokimiyatni amalga oshirishning 6 usuli bor siyosatda. O'sha forma vlasti deydi, ya'ni hokimiyatni amalga oshirish usullari. O'zbekistonda asosan mahrum qilish, ya'ni majburlash, prinuждение tizimi ishlab keldi. Bugungi kunda mana keyingi 2 yilda gibrid avtoritar tizim shakllandi. Bir tomondan u avtoritar, albatta avtoritar, chunki ishontirish tizimi hali shakllangani yo'q. Rag'batlantirish uchun O'zbekistonda resurslar mavjud emas. Mana avtoritar davlatlar bor, Arabistonga o'xshagan bir qancha. Neftdan tushgan narxni o'sha xalq bilan taqsimlashadi. Lekin O'zbekistonda birinchidan O'zbekiston juda ham nihoyatda kambag'al davlat. Shuning uchun rag'batlantirish tizimi bunga imkoniyat mavjud emas. Ikkinchidan, O'zbekistonda o'sha tafakkur shakllangan edi Karimov davridagi, agar cheklanmagan yoki cheklangan dozada, miqyosda kuch ishlatmasak vaziyatni boshqara olmaymiz degan tasavvur bordi. Bu tasavvur hali ham mavjud. Agar e'tibor bersangiz, militsiya va milliy xavfsizlik xizmati, davlat xavfsizlik xizmatining faoliyati tanqid qilindi, lekin ular demontaj qilinmadi. Ularning o'sha xodimlarini soni jiddiy qisqartirilmadi. Ularning faqatgina siyosiy monopoliyasi va siyosiy ahamiyati pasaytirildi xolos. Lekin ular pauzada turibdi, ular yo'qotilgani yo'q.
Amalda aksincha ularni vakolatlari kengaytirilganga o'xshayapti. Qarang-da, mana gap boshqaruv modeli haqida borar ekan, prezidentni 17-yil 8-avgustdagi qarorini eslamaslik mumkin emas. Qarorning nomi bundoq edi. Hududlarning jadal ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror va o'sha qarorga binoan viloyatlar, shaharlar, tumanlar 4-tadan sektorga bo'lindi. Bitta sektorni hokim boshqaradi, ikkinchisini prokuror boshqaradi, uchinchisini soliqchi boshqaradi, to'rtinchisini kim yana ichki ishlar boshqaradi.
Shunday.
Bu qaror qabul qilinganiga mana 1.5 yil vaqt bo'ldi, lekin shu paytgacha bu qarorda nazarda tutilgan modelni to'g'ri noto'g'riligi to'g'risida biron joyda bir tahlil eshitganim, o'qiganim yo'q. Bu qanday model bo'ldiki, bitta tumanni 4 ta idora boshqarsa?
Haqiqatda 100% mana shu model bugun O'zbekistonda ishlayapti. Ya'ni joriy qilingan. U qanchalik ishlayapti, bu boshqa masala. Bu yerda 2 ta nuqta bor. Birinchisi, o'sha O'zbekiston qishloq xo'jaligida shakllangan monopoliyani haligacha saqlab turibdi. Ya'ni qishloq xo'jaligida 2 ta katta yo'nalish bor. Bu fermerlarning faoliyati bilan bog'liq. Paxta va g'alla va qolgan mahsulotlar. Paxta va g'alla sohasida davlat monopoliyani to'laligicha ushlab turibdi. Mana g'allani narxini biroz liberallashtirdi, lekin to'laligicha liberallashgani yo'q. Paxta masalasi esa davlatning monopoliyasi to'laligicha saqlanib turibdi. Endi o'sha hududlarda siz aytgan 4 ta o'sha mulozim, bular konkret davlatning o'sha mahrum qilish apparati bilan bog'liq bo'lgan mulozimlar. Hokim, ichki ishlar, ya'ni militsiya nachalnigi, militsiya boshlig'i, prokuror va soliq tizimini boshlig'i. Ya'ni har bitta hududda har qanday shaxs yoki har qanday fermer yoki har qanday tadbirkor bularga bo'ysunadi, bular bilan hisoblashga majbur.
Siz buni qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi bilan bog'layapsiz. Amalda shaharlarda ham shu ahvol.
Shunda, ya'ni O'zbekistonda boshlangan islohotlar siyosatini mana yuqorida aytdim, O'zbekistonda gibrid avtoritarizm. Bir tomondan imkon qadar kuch ishlatmaslik, lekin ikkinchi tomondan monopoliyalarni saqlab qolish. Endi monopoliyani saqlab qolishning sharti majburlov apparati ishlash kerak yurda. O'sha davlatning hokim bo'ladimi, ichki ishlar boshlig'i bo'ladimi, o'sha ichki ishlar tizimi boshlig'i, soliq tizimi, ya'ni bular davlatning siyosatini mahrum qilish orqali amalga oshirishga majbur bo'lyapti yoki mana shundan boshqa chora topa olmayapti. Endi bu aslida katta problema, O'zbekistonda shakllangan monopoliyalar. Mana Karimov davrida ham monopoliyalar mutlaq bor edi, bugungi kunda ham saqlanib qolyapti. Lekin ularning bir tashqi ko'rinishi yoki egalari yoki yo'nalishi biroz o'zgargandek, lekin davlat mana shu monopoliyalardan voz kecha olmayapti. Ba'zi bir, ayniqsa qishloq xo'jaligida. Mana aviatsiya sohasida yoki internet sohasida monopoliyadan voz kechish jarayoni boshlandi. Lekin qishloq xo'jaligida yerni egasiga berish haligacha davlat bu narsani jur'at topa olmayapti o'zidan.
Boyadan beri suhbat davomida aytdingiz ham, lekin alohida savol qilib bermoqchiman.
Xo'p.
O'sha Mirziyoyev davlat tepasiga kelgandan beri unutilgan o'zbek modeli, iqtisodiyotni o'zbek modeli, boshqaruvni o'zbek modelidan bugungi modelni nima farqi bor?
Xo'p, farqi katta. Birinchidan oldingi vaziyatni baholash tizimi to'laligicha inkor qilindi. Oldin O'zbekistonda dunyoning eng farovon va eng barqaror davlati deb e'tirof qilinardi. Hozirgi tizimga ko'ra O'zbekistondagi vaziyat nihoyatda ayanchli. Buni davlat prezidenti va hokimiyat aytayapti. Xo'p, ya'niki vaziyatga o'ta jiddiy baho berildi, lekin bu vaziyatga berilgan baho ham qisman deyishimiz mumkin, chunki O'zbekistonda demokratiya indeksi bilan o'lchash vaziyatni haligacha kuzatilgani yo'q. Ya'ni avtoritarizm doirasida vaziyatni isloh qilish, islohotlarni amalga oshirishga harakatlar bo'lyapti. İkinci, O'zbekiston oldingi o'zbek modeli bu barqaror va universal model sifatida ta'riflanardi. Bugungi kunda bu so'z ham, bu tushuncha ham mutlaq inkor qilindi. Hattoki qo'shni davlatlardan ko'ra qolib ketganligimiz u yoki bu darajada e'tirof etildi. Xo'p, demakki, oldingi o'zbek modeli va bugungi boshqaruv modeli o'rtasida bog'liqlik salkam mavjud emas aslida. Endi islohotlar siyosati boshlandi. Ya'niki, O'zbekiston, 33 millionlik O'zbekiston nima qilsak, xalq o'zini farovon ta'minlay oladi va xalqning farovonligi orqali ijtimoiy barqarorlikka erishiladi degan masala kun tartibiga qo'yildi. Xo'p, demakki, o'zbek modeli degan tushunchadan, konsepsiyadan bugungi kunda meni nazarimda to'laligicha voz kechildi. Lekin o'sha oldingi davrdagidek ma'lum bir jamiyatni nimasamikin? Xo'p, jamiyatni o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotmaslik uchun optimizm bilan jamoatchilikni tafakkurini to'yintirish siyosati davom etyapti. Ya'ni o'sha ajdodlar yoki O'zbekistondagi ba'zi bir sohalardagi muvaffaqiyatlar mana shu balansga ishora qilyapti deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, siz o'zbek modelidan voz kechildi deyapsiz, lekin menimcha o'zbek modeli degan iboradan voz kechildi. Mohiyatdan voz kechilganga o'xshamayapti.
Nima uchun shunday deyapsiz? Chunki bunday meni nazarimda vaziyatga o'ta tanqidiy baho berildi va aksariyat sohalarda islohotlar e'lon qilindi. Lekin aytganimdek, ma'muriy sohada va oliy hokimiyatni isloh qilishda hali islohotlar boshlangani yo'q. Chunki agar e'tibor bersangiz, hokimiyatlar bo'linishi qadriyati ko'rinmayapti. Dunyo davlatlarida, O'zbekiston ya'ni rivojlangan davlatlarda mana shu tajriba mavjud. Buni muqobili mavjud emas. Dunyoda bor yo'g'i 5-6 davlat borki, o'sha demokratiyadan tashqari farovonlikka erishgan, ular ham o'sha neftga hisobiga. Xolos.
O'zbekistonda shakllangan va davom etayotgan siyosiy rejim sharoitida siz aytayotgan hokimiyatlar bo'linishi, taqsimlanishi prinsipda mumkinmi?
Endi bilasizmi, boshqa muqobilimiz yo'q. Albatta, demokratiyaga nimasam ekan, qisqa muddatda o'tish imkonsiz. Lekin harakat boshlanish kerak. Men Shavkat Mirziyoyevdan, prezidentdan kutayotgan birinchi masalam, ya'ni birinchi qadriyat va birinchi fundamental qadriyat bu O'zbekiston prezidenti O'zbekiston konstitutsiyasini buzmaydi degan bayonot va shunga amal qilinish. Bu narsa hali aytilmadi. Bu narsaga hali nima desam ekan, bu narsaga shama qilinmadi. Lekin agarki siyosatchi yoki oliy hokimiyat o'zining butun bir imkoniyatlari bilan, resurslari bilan jamiyatni, xalqni, vaziyatni manipulyatsiya qilaman desa, albatta imkon topadi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bu eng demokratik davlatlarda, mana Tramp misolida ko'rishimiz mumkin, yoki G'arbiy Yevropa davlatlarida ko'rishimiz mumkinki, agarki siyosatchi hokimiyatda uzoq qolish uchun vaziyatni, konstitutsiyani, qadriyatlarni manipulyatsiya qilaman desa, unga albatta imkon topadi. O'zbekiston kabi o'ta avtoritarizmga moyil bo'lgan jamiyatlarda va o'sha an'anaviy avtoritarizmga asoslangan davlatlarda bu narsa nihoyatda oson. Shavkat Mirziyoyev agarki tarixda qolishni istasa, O'zbekistonni haqiqatda raqobatbardosh davlat qilishni istasa, bu bayonotni meni nazarimda qilish kerak va butun davlat siyosatini mana shu men ishonaman, ikkinchi muddatga Shavkat Mirziyoyev xalq ovoz beradi. Chunki u boshlagan islohotlar bu O'zbekiston kutgan islohotlar. Birinchi 5 yillik va ikkinchi 5 yillik mana shu 10 yil muddatdan ortiq hokimiyatda har qanday shaxsni qolishi bu O'zbekiston davlatchiligiga, O'zbekiston xalqining manfaatlariga xiyonat deb baholanishi kerak. Va bu narsani oliy hokimiyat hozirdan urg'ulash kerak va butun bir jamiyatni, siyosiy elitani tafakkurini mana shu sohaga yo'naltirish va butun islohotlarni mana shu ikki muddatga sig'dirishga harakat qilinish kerak.
Kamoliddin, men suhbatning yana boshidan boshlamoqchi emasman. Hozirgi so'nggi savolimga bir qisqa qilib javob bersangiz. O'zbekistonda boshqaruvni yangi modeli shakllanayaptimi yoki yo'qmi?
Shakllanayapti. Albatta, so'zsiz mutlaq shakllanayapti. Chunki O'zbekiston qattiq avtoritarizmdan aniq voz kechdi. Ya'niki hozircha voz kechdi. Unga qaytish ehtimoli mavjud. Chunki vaziyat nimani taqozo qiladi bilmaymiz. Lekin yangi hokimiyat islohotlar siyosatini boshladi. Qattiq avtoritarizmdan yumshoq avtoritarizmga hozir o'tib bo'ldi. Lekin agar e'tibor bersangiz, Karimov ham boshida islohotlar siyosatini anchagina jadal boshlagan edi. Karimovning ham demokratiyadan umidi bor edi. 97-yil Amerikaga borib kelgandan keyin anchagina o'sha demokratik optimizm ta'sirida u yoki bu amallarni boshlagan edi. Harakatlar bor edi. Bir tomondan nazoratni ushlab turish, ikkinchi tomondan demokratik bir elementlar, institutlarni jonlantirishga ko'p marta harakat qildi Karimov. Lekin muammo ham shundaki, hokimiyat demokratiya va islohotlar uchun o'zini cheklaydimi, o'zini tanqid qilishga ruxsat beradimi yoki qattiq jazolaydimi? Asosiy masala mana shunda.
Tamam. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'ling.
Xo'p, xo'p.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.